abaqophiba basokhayeni abaqinile singabaqophiba basokhayeni abaqinile singenanizeni nizolalela abaqophiba basokhayeni abaqinile sicelanizeni nizolalela abaqophiba basokhayeni abaqinile
Sanibona nonke emakhaya nani bangani bethu abancane besacaniye kancane okheni kwenzayo nize nizolalela uhlelo lwethu olumnandi mina nginguza amadlomo ngakamkhabela ngihamba no
Lindo kuhle zikhali
sisuka eqenjini
abaqophi
basokhayeni abaqinile namuhla uhlelo lwethu siniphathele isihloko esimnandi esithi izindlela abantwana abangahlunishwa ngazo ngabantu abadala
noma sicabanga ukuthi abantwana bangaphathwa kanjani
abanye esisebenza nabo eqenjini lethu bongusinenhlahla gumede
upretty girl mabika
unombuhle mthembu
usibusisiwe nyawo
usandile khumalo
usibusiso tembe
kanye nombumbi zikhala
siphumile saye emphakathini sabuza ingane mayelana nenhlonipho umbuzo uthi abantu abadala baniphatha kahle yini nina njengabantwana nibona kanjani ukuthi baniphatha kahle noma baniphathi kahle
Ya, basihlonipha kodwa kwesinye isikhathi abakwazi ukusihlonipha baseya basundermine ngamanye amazwi.
Basishaya noma basizinto esingayithandi.
Basihlonipha ngoba bakwazi ukusibonisa izinto ezimbi nezinhle ukuthi kumele sizenze, kumele nathi sibalalele ngoba bayakwazi ukusifundisa impilo.
Kothi umzali uma ngabe usempopini akushaye, uma ungabe ubuye ebusuku ungawaphatha amanzi.
Ukuthi ena bazivuse busuku bathi siye empompini singathani.
Emva kwalokho sesavuza abantu abadala ukuthi bona njengabantu abadala babona kufanele baphathwe kahle yini abantwana.
Cha kufanele, kufanele iphathwe kahle ingane. Akufanele ihlukunyezwe, kufanele iphathwe kahle izingane ezincane.
Kufanele zihlonishwe. Nazo kufanele ziqale zisihloniphe phela ngaphambi kokuthi nathi sizihloniphe.
Kufanele lokho ukuthi ingane siphathe kahle. Njengokuthi ingane phela. Zikusasa lethu sisizwe sakusasa kufanele sikhulise ngendlela enhle zikhule zinomqondo owakhayo nasemphakathini
okay mina ngibona ukuthi ingane kufanele thina singabazali sikwazi ukuthi siso zinto zekuthina konke sikwenzayo zikubone futhi singabe sesiba abantu abasabekayo enganeni zethu
kufanele baphathwe kahle abantwana kodwa nabo bahloniphe phela abazali babo
Uma ukhula ungaphathiwe kahle inhlonipho angeke kube nayo. Umuntu akwazi ukwazi umuntu ukuthi lo muntu uyini kuwe. Uthatha mobulo umuntu ubona isilwane wena bo. Uma ukhula ekhaya inhlonipho ungenayo.
Ingane ifanele ukuthi uyiphathe kahle. Uyinakekele. Futhi ekwenzayo uyikhuze kahle uyibonise hayi ngesihluku. Ikhona nayo izokwazi ukuthi maye kubazali. Ikubantu efanele ukuthi inethezeke kubona umqondo wayo uzovuleka entweni ezithile.
Upritical nombumbi nosibusisiwe bahamba bayoqopha udokotela wezingqondo noma i-psychologist bambuza ukuthi iziphi izinkinga yabantwana abala emphakathini abahlangabezana nazo.
Mina ke ngingithanda ucolo ngowami ngomezulu Sibonga. Ngisebenza kuzisiza Educational Trust as an intern psychologist.
Njengomuntu osebenza nabantwana iziphi inkinga abantwana ababhekene nazo mayelana nokungahlonishwa kwabantwana abantu abadala.
Hey, ziningi inkinga abantwana bethu ababhekene nazo emphakathini. Okokuqala nje uthando. Alukho uthando emndenini. Kuyicommunity esiphila kuyona. Uyithole ukuthi abazali kufanele ingane bayifundise kusukelise incane kwekuthi kufuna ikhule ngendlela engiyona yona leyo ndlela fokukhathi ukuthi ifuna ithola ukudla ifundiswe esikolweni thola the lawo malungelo ufanele ingane idle ilungelo lengane lelo kodwa ufika kwezinye indawo uthole ukuthi ingane azondliwa ingane ziyanubukezwa ngokwecansi kukhona abantu abadala abahlukumeza ingane ngokwecansi. Okunye yirespect eselahlekile emphakathini. Ukuthola ukuthi irespect elahlekile ingane kuze irespect kufana irespect ithathe ekhaya. Enye inkinga ngoba kuze ingane ikhule yazi kuyilungelo lengane ukuthi irespect ifundiswe irespect. Kodwa sihlangana nenkinga lapha amakhaya kanti akekho umuntu ofundisa irespect. Ezinye inkinga esihlangana nazo inkinga ukhanethi ingane azinaba abazali sebe zisele zodwana ziyintandana. Lezo ngane isele zodwana akekho futhi umuntu oyibhekile. Ezinye zenkinga ziningi kakhulu.
Ngifisa ukuxoxa ngendaba eyangiphatha kabi. Ngelila nganginomngane umngane wamaxabana nenye ingane. Wasuka umngane wami lengane wayilinde egeyithini ekuphumeni kwesikole. Ngase ngathi mina wemngane wami phala ingane usuyilinde egeyithini. Wathi yebo ngiyilinde egeyithini ngifuna ukuyishaya. Wase ngase ngathi mina okay kulungile. Ngathi akusiyona nile qhamuka ikhala ngezikhala. Usuyishayile nipho yakhala. Ngathi cha ngayishaya ngathi mina cha isheshile bo ukukhala ungakayishaya. Sathi ngisafuna khona ukuyishaya kodwa la esikoleni bazokuthethisa futhi bazokushaya ngoba usuyishaya usuwenza into ongafanele uyenze la esikoleni. Sikhathi anginankinga mina uma ngiyishayile nje ingane beyangijwayele ngijwayela kabi. Ngathi he lokho kokujwayela kabi kwayo kuzophenduka iy'nembezi uma usushaya. Ngathi ngeke. Kwathi kusenjalo wasibona umeme wasibiza wozani la nimelene egeyithini. Wasiwazi waqala umngane wami athi mina nje akumelanga lokho egeyithini khona nje simlinde ukuhamba naye. Asuke ngathi mina inanga umngane amade efuna ukushaya enye ingane. Wasuke umeme wathi kanti kuyashawa namanje esikoleni ngathi sathi nacha. Sathi nawe futhi ukhona esho kimi. Ngathi mina cha mina bengimlindile ubethe ngimlinde ngihambi noba vese hamba ndawonye ngoba singomakhelwane. Sathi okay kaningilandeleni induku walanda induku enkulu umeme washaya sonke kube ngesithi sode sifuna ukushaya ingane. Sase siyakhala thina. Mina ngakhaliswa ukuthi le nto yangiphatha kabi kwakungezithi sothi sasifuna ukushaya ingane ngiyabonga. Siphinde futhi saku bantu abadala umkhulu nakugogo sababuza ukuthi ingabe inhlonipho yamanje iyefana neyakudala.
Ayifani, ihlukene kakhulu. Ebamanje abasahloniphi kunebakuqala. Thina bakuqala kade sihlonipha, umuntu omdala kade simazi ukuthi uyenza kanjani. Uhlonishwa kanjani nekhaya lihlonishwa kanjani noma bakuthuma ushesha into enjani ushesha ubuye into enjani ebamanje kusayenzeki lokuyenza into ayithandayo
ngaba abazukulu bakho bakuhlonipha ngendlela oyifunayo yini
abazukulu bami bangihloniphi ngendlela engiyifunayo bahlukene nenhliziyo yami ngize inhliziyo yami ibe buhlungu kakhulu ngoba nokushaya ngisakwazi.
Ngabe nina njengabantu abadala niyabahlonipha yini abantwana?
Thina siyabahlonipha kakhulu abantwana ngoba lokho esenza khona ukuthi sibathume into noma sibafundise into. Senzela khona ukuthi bafane nenhliziyo zethu. Kodwa bona abafuni ukuthi fana nenhliziyo zethu.
Kufanele baphathe kanjani abantwana nabantu ngabantu abadala?
Kufanele abantwana basiphathe ngenhlonipho ukuze singahlukumezeke enhlizweni zethu.
Bona abantu abadala kumele babaphathe kanjani?
Kumele babaphathe kahle.
Ayifani. Ukuhlonipha kwakunjena kithi. Umntwana kade angahlali entweni ehlala umuntu omdala. Uyazo? Ingane yayingahlali entweni okuhlala umuntu omdala. Ihlonipha isabe ukuhlala lapho kuhlala khona umuntu omdala yabona. Inhlonipho namhla ayikho kahle ngoba manje na wena ungithola ngihlele ufike uhlale khona la unganginake udlale nje noma ngikukhuza unganginake lo ukungakuhloniphi kukini anihloniphi masinitshela into futhi uyabona ukuqala kwakho ukuhle impela njengoba ngikutshela kuqala kwakho ukuhle ingane yayihlala lapha ya ugoga hlale lapha ya nokudla badle lapha nalabo abadle lapha kothi mase kudle bakhe bahlangana babanika badlele bodwa nalabo badlele bodwa bakuhloniswa kanjalo namhla sesinto yinye manje sakukhanya ukuhlonipha kwethu ukuthi sihloniphe kanjani.
Respect your child, mom. Hlonipha ingane, mom. Hlonipha zonke ingane. Ukuze nawe zihloniphe. Respect your child, mom. Hlonipha ingane, mom. Hlonipha zonke ingane. Ukuze nawe zihloniphe. Respect your parents, child. Hlonipha abazali ingane. Hlonipha bonke abadala. Ukuze nawe bahloniphe. Respect your parents, child.
Lena induna yethu ubaugumede uzama ubuza ukuthi ngaba abantu abadala bawaphatha kahle yini abantwana lapha emphakathini.
Lo okhulumayo uTotozi Matoto umbono wenyoka ayifaka ikabhesi ugumede lo la ebhambanana esiweni iyona ndawo engiyiphethe kusukela esiweni uye endalini endala lapha ni ebhlinjini.
Uyazihlonipha yini izingane?
Awu ingane ngiyihlonipha kakhulu nazo zingithanda kakhulu ngumngani wabantwana.
Kanjani?
Kahle mangiyibona ngiyayidlalisa izingane ijabule ngoba nami singifana naye ingane.
Yini enza abantwana bangabahloniphi abantu abadala?
Angazi ngeke ngichaze ukuthi kungani bangahloniphi noma ke bahlonipha angazi ngoba imizi ayifani kodwa kufanele ngokwazi kwami ukuba ingane ihloniphe umuntu omdala nomuntu omdala ahloniphe ingane.
Namba abanye abantwana empompini basitshela ukuthi baphathwa kahle yini bona ngabantu abadala.
Ukuthi umuntu omdala akuhlukumeza
kanjani?
Ngokocansi.
Hayi kusumuntu omdala kuncisha ukudla sapha kushaya hamba opheka nawe lambile.
Kuba ukuthi uma sonile basishaye nje. Noma mhlawumbe kube ukuthi nje kwesinye isikhathi basibize ngamagama esingawathandi. Mina into engayithandi enje abantu abadala uthi mangabe wenza into bakuthethise. Futhi into enje abantu abadala makuthi usendaweni bafike bakuthethisele phambi kwabantu bese bahleka.
Sonke siSouth Africa singabe silisa futhi singabe sifazane kufanele sihloniphane sonke ngoba uma singahloniphani angeke size sihlale ndawo. Siyazi ukuthi abanye abantu abadala abayihloniphi izingane ngoba bayabona ukuthi zincane. Kufanele ukuthi abantu bahloniphane ngoba abanye bahlala nabadala abaphuza utshwala. Abanayo inhlonipho ngoba abafundiswa ngumuntu. Ezinye izingane azihlonishwa zivele zikhethe ukuhamba ziyoba izingane ezihlala emadolobheni ezidla emgqonyeni zibheme ugwayi ziphuza notshwala ngoba aziphathwa kahle. Masihloniphane sonke, masihloniphane sonke.
Hey kufanele sihloniphane sonke, kufanele. Siyabonga kakhulu kwiphoyem yethu emnandi sithulela nobuhle Mthembu.
Sithole abanye ababili abasebenzisana nabantwana sababuza ukuthi ingabe kufanele ukuthi abantwana baphathwe kahle ngabantu abadala.
Yebo ngicabanga ukuthi abantwana kufanele baphathwe kahle. Kodwa thina njengabantu abadala asikakaqali ukubaphatha kahle abantwana, asikakababona abantwana njengabantu ababalulekile emphakathini kanti ibona abantu okufanele sibaphathe kahle kakhulu ngoba abantwana bancane basadinga ukukhula basadinga ukufundiswa izinto eziningi kodwa asikakwamukeli lokho ukuthi akufanele siphile esikhathini esedlule kufanele siphile esikhathini samanje la sikwazi khona ukuthi sithi siqhubeka sibafundisa abantwana inhlonipho nezinye izinto kodwa futhi sibe sibaphatha kahle ngendlela efanele. Abantu abaningi basabheka abantwana njengabantu abangenalusizo lalutho baba phatha kabi ngendlela emangalisayo. Ezinye izinto abazenzayo abantu abadala kubantwana ziyadabukisa, babaphathi njengabantu, babaphathisa okuyilwane noma nje kwabantu abangabalulekile emphakathini.
Kufanele zihlonishwa. Uma mhlambe mina ngakhulisa umzali owangishaya kakhulu noma owayephuza kakhulu, lokhu ngiyaqhubeka ngikwenze ezinganeni zami. Akufanele ngisikwenza lokho ngoba abantwana bafeli zona abangakazi. Kufanele siziphatha kahle ngaphambi kwabantwana bethu.
Ngabe maphi amanye amalungelo abantwana abalulekile noma amqoka? Nangu kumalume wethu Thando Xolo, i-psychologist nomdokotela wezingqondo uzositshela.
Amalungelo amqoka kakhulu einganeni. 1, ukuthi ingane kufanele yondliwe thola ukudla ngoma ingane ingadli noma yini idle nje ukudla it's balanced diet ukudla nje okuphelele 2 ingane ifanele ifunde kuze kuthi izoba izokhona ukuyimela kusasa 3 ingane ifanele ukuthi ifundiswe irespect kulungelo lengane lelo 4 akufanele ingane ihlukubezwe noma inubukezwe ngokocansi izinto lezo ezibaluleke kakhulu empilweni yengane ngoba uma ngabe ingane engakuthola ukudla ayengeke ikwazi ukuphasa esikolweni yilungelo lalecala lesibili uma ngabe ingane ingaya esikolweni angeke ibe nelikusasa elichachambile ilungelo lesibelelo uma be ingane ingakafundiswa idiscipline noma yafundiswa inhlonipho leyo ngane leyo iyokhula ibe uskhothen ngoba ayikafundiswa ngendlela efanele ilungelo lesathu uma ingane ingakafundiswa ngokuyiphatha izokhula ingakwazi ukuyiphatha ngikho lokuthi sikhuluma ngabo sexual abuse lokho ingane fanele bese yahlonishwa lawo malungelo engane afanele ahlonishwe ngaso sonke isikhathi
ubasiza kanjani abantwana ngokungahlonishwa kwabo
kuyadependa kuleso simo engisuke ngikisona you can't kuthi enye ingane ilethwe kimi ngoba umzali wayo uyayihlukumeza ngokocansi kunezindlela ke ezibekiwe ekufuna ngihambe ngazo ukuze ngisize leyo ngane enye ingane you can't yeza kimi lethwa kimi ngoba bayabona ngengabeka phambili ukuthi ayiphasi kahle esikolweni ngiye bese ngiyahlala phasi ngiyabheka ukuthi yini ebanga ukuthi ingaphasi kahle ngoma umphakathi esiphila kuyo baye basebathi hayi uyisidom lona vele hayi akaphili kahle ukhanethi ingane hayi ukuthi ayiphili kahle inkinga ishoda ngesupport ekhaya abazali bakhona bangekho bakhona nje ngegama kodwa bona bekho ngoba uma ungumzali kufanele umprovide ngekudla umntwana kufanele umnakekele esikolweni ummix esikolweni ubheke nasesikolweni ukuthi ufunda njani kufuna wenze sure ukuthi uyamfundisa nawe inhlonipho lakhaya uyamfundisa nokuthi kuphilwa kanjani lakhaya ama life skills afanele aprovide nguwe ungumzali aye esikolweni nje umntwana uye esikolweni nje umntwana kuningi akuthole from ekhaya
Thoze kakhulu futhi sijabule kakhulu ukuba nani ukuthi nisiphi isikhashana esincane nilalela uhlelo lwethu ebenilethelwa abaqophi basokhayeni abaqinile abangosinhlehla gumede Pretty Girl Mabika sibusisiwe nyawo nobuhle Mthembu
usibusiso Dembe Sandile Khumalo kanye nombumbi Zikali na umlayezo ethi nishiya naye kuze kube ngenzayo
nisale kahle
sayifuna inhlonipho sayifuna inhlonipho sonke sayifuna inhlonipho kwazali sayifuna inhlonipho
sigcineni siphephile
silaleleni
sixwayisene apha mawubani shay
sizamele ukuthola ukudlo kwanele
siphatheni ngokufanayo nezinye izingane
ningasithuphela
Nagegeleni
sihlonipheni masihloniphane sonke
sayifuna inhlonipho sonke sayithanda inhlonipho emntanami talingani yakho mzali ukuthi ayihloniphe sathanda ukubona izingane zihloniphe umzali wazo nathi siyathanda ukuhlonishwa ngabazali ngoba nathi siyabahlonipha wena ungabahloniphi qala manamanje qala khona manje ukubahlonipha ngoba asayifuna inhlonipho Sayifuna inhlonipho Nabazali bayayifuna inhlonipho sayifuna inhlonipho Sayifuna inhlonipho Nabazali bayayifuna inhlonipho inhlonipho Sayifuna inhlonipho All we want the respect we want the respect